med nën Teresën.
Vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime, duke hapur një faqe të re, emisionin e 12 të ciklit me nën Terezën kushtuar Sulumës, e cila sot na flet për njërin nga tre kushtet themelore të motrave të kongregatës së saj, e jo vetëm. Është kusht me cilin lidhen të gjithë rregulltarët që i adhurojnë krejtësisht jetën e tyre Krishtit të pastër, të varfër e të përvujt. Çmendon bota për kushtin e pastërtisë, të diskutuar, të kundërshtuar, të miratuar e të përfolur aq shumë edhe kohët e fundit. Ja si na e shpjegon nën Tereza kushtin rregulltar të pastërtisë.
Ata që jetojnë në botë besojnë se kushti i pastërtisë na zhvesh nga karakteri njerëzor, na bën ta ndjejmë veten sigur varri, të paaft për çdo ndjenjë. Secila nga ne mund t'ju siguroj se kjo nuk është aspak e vërtetë. Pikrisht kushti i pastërtisë na siguron lirinë për t'i dashur gjithë njerëzit në vend që t'ishim nënat një familje me 2 a 3 fëmijë. Një grua e martuar mund të dojë vetëm burrin e vet. Ne mund ta duam gjithë botën në Zotin. Kushti i pastërtisë nuk na gjymton. Madje, nëse mbahet me gëzim, na krijon mundësinë ta jetojmë plotësisht jetën tonë. Kushti i pastërtisë nuk është listë thjesht veprimesh që nuk duhen bërë, sjelljesh të ndaluara, të cilave duhet të themi jo. Është dashuri.
Ne i adhurojmë veten Zotit e marrim Krishtin në zemrën tonë. Prandaj përmes kushtit të pastërtisë, ne i kushtohemi atij me korp e me shpirt. Besnikria në gjërat e vogla na ndihmon të dashurojmë për ditë më shumë. Të gjithave u është dorëzuar një dhambë nezur e të gjitha e kanë për detyrë të mos e lënë të shuhet. E për ta mbajtur të ndezur për gjithnjë zjarrin e llambës, duhet ta ushqejmë gjithnjë me vaj. Është vaji i veprave tona dashurisë. Ta mbajmë pra të ndezur dhamben ton, në mënyrë që kur të vi Krishti, të na njohë me njëherë. E nuk do të më njohë mua ose ty, por do të njohë të gjithë njerëzit me cilët jemi takuar. Do të gjej vetën se cilin për i tyre për shkak të dashurisë që kanë marrë e dashurisë që kanë dhuruar.
Po tjetë Jezusi me ne, atëherë nuk e kemi të vështirë të adhurojmë edhe të tjerëve. Mos jullëshoj kur zemra. Nëse jullëshon zemra, do thot se jeni tepër krenare, se besoni pak si tepër në forca tuaja. Mos u shqetësoni për opinionin e tjerëve. Duke qënë të përvujta, nuk do të razoheni kur. Ndonë se kjo nuk është as pak e lehtë, sepse gjithë dëshrojmë të shikojmë rezultatin e punës son. Prandaj, kur ta mohojnë e ta përbuzin, të bëjnë të vuash, po s'ka gjë. Ta lëm edhe këtë në dorë të Jezusit.